Continúan incrementándose o número de casos positivos de COVID nas residencias de maiores de Galicia, sin que a Xunta de Galicia este a tomar ningún tipo de medida efectiva nun sistema que ten unha situación de carencia estrutural de traballadoras polo modelo privatizado de atención aos cuidados. Esquerda Unida levamos moito tempo denunciando esta cuestión. Xa acudimos á Comisión de Peticións do Parlamento Europeo que vai investigar esta situación a raíz da nosa denuncia, pero agora vimos tamén de denunciar perante el Defensor del Pueblo esa situación relatada e describida por parte das traballadoras na residencia de Salvaterra do Miño, nunha situación de maltrato a esas persoas maiores con carencia de medios humanos e de medios materiais para atendelas, e acudimos al Defensor del Pueblo porque, ademais, a institución que alberga o Mecanismo Nacional de Prevención da Tortura. Creemos que neste caso se vulneran dereitos fundamentais e entendemos e queremos que se estudie tamén esa vulneración de dereitos e esa presunta trato degradante a esas persoas por parte de esta institución.